Parlamena Türkiye'ye hafta ekeş bu peşnuma guardin adesura bingihin be guardin deng bi kartine. Deng dayin atura yekem kuşu hücde kalan pek dahat bi sese duçur uçar dengan hata pejrandin. U bivi avaye tura yekem a peşnuma guardin adesura bingihin bedavi bu. De deng dayin akhala hücde yanda 481 yek parlamenter beştari deng dayin ve şartiya peşnumayı bun. De deng dayin de sese duçur uçar dengen eri 131 deng na Dü deng vala, se deng nahatın kabul kırın u yek jî düdülî hebûn. Dixala dawîn ya hujdemîn de hukmê ku berê digot kesê dibe serokomar têkiliya wî bi partiya siyasî namîne ji holê rabû. Di heman demê de bi van guhertinan re hejmara parlamenterên derdikeve 600. Hilbijartina parlamentoyê û ya serokkomariyê jî ji 5 salan carekî di heman rojê de wê bê çêkirin. Her wiha ji bo destpêka tûra duyemîn divê 48 saet li ser tûra yekem derbas bibe. Li gor agahiyên serokê Parlamena Tirkiyê Ahmet Aydın, Parlamenoya Tirkiyê di hevdê rêbendanê de roja şemiyê saet 3-an de dîsa kom bibe. Guherîna destûra bingehîn ku AKP û MHP lihev kiribû û ji komîsyonê derbas bûbû di nav de pergala serokatiyê jî hebû, di nehê rêbendana 2017-an de li lijneya giştiya parlamentoyê hatibû destpêkirin. Her wiha di nava hefteyekî de di parlamena Tirkiyê de li ser guhertina destûra bingehîn AKP, MHP, HDP û CHP de gelek nîqaş û pevçûn çî bûbû. Partiya Demokratîk a Gelan guhertina destûra bingehîn boykot kir û beştarî dengdayîna nebû. Partiya Komariya Gel jî dengê nabi karanî bû. Her wiha pêşnûma bi lihevkirina AKP û MHP hat qebûl kirin. Hêjayê gotine ku ger di tûra duyem de 330 wekîl ji bo pêşnûma guhertina destûra bingehîn bê guhertin dengê erê bi kar bîne, wê pêşnûma bi biryara serokkomar biçe referandûmê û li gor biryarê referandûm beriya xelasbûna rewşa awarte wê bê kirin. Sozan Yaşar, Dengi Amerika, İstanbul.